Dagur 20. Þakklætir heilug athöfn heillandi veru sem verður að hefð þar sem veran opinberar sig, tengir við og snertir tilveruna, orkuna sem nærir og gefur líf. Þakklætir móðir allra dygða, einlægt og opið hjarta. Ást er val, þakklætir val, þakklætir ást. Þakklætir gáttin og um leið styðsta og hagkvæmasta leiðin til varanlegra velsældar, kraftaverk ljóssins. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.